Друзі, і Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, з нами в студії. Доброго ранку, пані Тетяно.
Доброго ранку.
Повертаємось до теми Давосу, який закінчився не так давно. От що цікаво, що майже на кожній панелі, якщо не сказати на кожній, коли говорили про економіку, про всі світові біди, як їх вирішувати, звучала тема захисту довкілля. Так? З чим ви це пов'язуєте?
Я пов'язую це з тим, що людство перетнуло вже ту межу, яка відділяла нас від безпечних перспектив. І от, знаєте, таким дуже показовим був кінець року і початок цього року. Відбулася в кінці 17-го року видатна подія. На жаль, в Україні, от в політичному бомонді, вона пройшла практично непоміченою, але в світі і в тому числі на Давосі вона дуже широко обговорюється. Це доповідь Римського клубу, яка була підготовлена до 50-річчя цієї такої потужної інтелектуальної організації, яка видала доповідь з такою визначною назвою «Камон». І от, знаєте, оцей дух цієї доповіді Римського клубу в грудні, про яку стало відомо, і Давос січневий, вони перекликаються, бо в світі відбувається на найвищих таких щеблях влади розуміння, що ми, от ті межі зростання, про які колись Римський клуб 50 років написав, в 72-му році, це була перша доповідь Римського клубу, от ці межі зростання, вони вже стали відчутними. І вони вже тиснуть. Вони настільки тиснуть, що питання традиційної економіки не увійшло в п'ятірку пріоритетних питань вперше за всю історію Давоса в перелік питань для розгляду.
Вони як пріоритети змінюються,
абсолютно.
Так?
І тут в цій першій п'ятірці питання змін клімату, природних катастроф, бідності, переселенців, еміграції, 60 мільйонів переселенців в світі, людей, які мігрують, змінюють місце проживання з різних причин, в тому числі і з питань змін клімату. Це питання соціальної напруги, це питання непорозуміння між державними інституціями і громадянським суспільством, питання гендерної рівності, питання інновацій і так званої електронної економіки. Тобто Давос в цей раз, у 2018 році, продемонстрував абсолютне інше розуміння владними структурами практично всіх ключових країн світу. І мені дуже прикро, що в Україні оце, знаєте, свіже, нове дихання, оцей заклик, камон, давай рухатися, змінюватися – взагалі ми не відчуваємо.
Ми зараз про Україну з вами поговоримо, а от стосовно Давосу, так, багато приділяли уваги, багато говорили, а реально щось роблять?
От, наприклад, реально виступає президент Франції Макрон. Ну, абсолютно, знаєте, от коли я чула цю людину, і от йшов паралельний переклад в новинах, і потім читала я цей текст, таке враження, знаєте, як свіжий вітер. Тобто ти стоїш і немає цих заяложених традиційних фраз. Людина говорить про те, що він, як керівник країни, намітив, наприклад, і просуває ідею, щоб в 2021 році Франція закрила всі теплові станції, які працюють на вугіллі. Він говорить, він навіть пожартував, знаєте, його жарти навіть такі, він дозволяє собі такі жарти, що важко повірити в глобальне потепління, визираючи з вікна нашого конференц-залу в Давосі, який був засипаний, просто занесений снігом. І в цей час від цих заметів потерпало величезна кількість країн і мільйони людей. Не можна сказати, що зима – це немає снігу, і в Давосі нібито немає снігу. Він завжди там є. Але Макрон відчув, він цим наголосив, на цих змінах, які призводять оці кліматичні...
Це він, вибачте, він так поіронізував із світової еліти, яка збирається на дуже красивому гірськолижному швейцарському курорті, де завжди є сніг.
Він навіть дозволив собі пожартувати, ну так, згадати так, завуальовано президента Трампа, який сказав, перейшовши на посаду, що він виходить з кліматичної угоди, паризької кліматичної угоди, світової угоди, яка дуже важко дісталася всьому світу, і де домовилися всі країни, в тому числі Сполучені Штати, перед обранням Трампа, про особистий національний внесок в загальну справу зменшення викидів і впливу цих викидів на глобальне потепління. Тобто, розумієте, а Трамп сказав, ми виходимо. Хоча...
Ну, згідно з останніми заявами, там уже кілька, він нібито
зразу
сумнівається.
Кілька, на наступний день, десятки мерів міст американських, сенаторів, видатних політиків заявили, що вони не підтримують президента, а деякі штати сказали, що вони будуть продовжувати кліматичну Паризьку угоду всупереч заявам президента. І вже Трамп попустило трошки щодо цієї кліматичної угоди. Але я, вертаючись до Макрона, хочу сказати, людина демонструє насправді відповідальне ставлення от не тільки як особистості, а й керівника великої країни за стан довкілля. І він закликав до встановлення жорстких екологічних податків щодо викидів виробників, які ці викиди створюють, підприємств забруднювачів. Він говорив про екологічний пакт. Розумієте, це настільки для нас, для екологів, надзвичайні були речі про екологічний пакт, який має стати обов'язковим для виконання для всіх країн. І тут же ми можемо зробити зв'язку, що весь світ зараз запланував 17 глобальних цілей збалансованого сталого розвитку до 2030 року, про що ми в студії вже не раз говорили. Тобто, розумієте, в світі відбуваються такі глобальні абсолютно новітні ідеологічні зрушення, що ми відчуваємо, це міняє світ. І як в свій час доповідь Римського клубу в 1972 році, яка називалась «Межі зростання», ця доповідь дала прогноз, що якщо ми не зменшимо споживання, якщо ми не зменшимо тиск на природне середовище, то ми стикнемося з такими економічними збитками, які підірвуть всю світову економіку. Тому що ліквідація наслідків природних катаклізмів призводить до втрати людьми своїх помешкань, до загибелі людей, до знищення родючих ґрунтів. Все це потім приходиться відшкодовувати отими мільярдами, які перед цим були зароблені нібито економічним зростанням. І от якраз стоїть перед світом, і Давос це продемонстрував на кожній сесії. Так чи інакше торкались питань довкілля. Якщо йшла мова навіть суто про соціальні питання, про питання переселенців, мігрантів, то тут обговорювались питання саме екологічної міграції, тобто під впливом екологічних чинників, несприятливих умов для проживання. Бо зміна клімату лише на 2 градуси, вірніше, температури світової, лише на 2 градуси, і про це в Паризькій угоді було зафіксовано, призведе до підняття рівня світового океану і просто знищення, затоплення десятків острівних країн, де живуть мільйони людей. І от всі ці питання, вони, знаєте, переплітались абсолютно. Коли говорилося про, в Давосі дуже великої ваги було приділено питанням конфліктів, і, зокрема, конфліктів між органами влади і громадянським суспільством. І оцей суспільний діалог, суспільне порозуміння – це такий тренд зараз в багатьох країнах, тому що всі бачать, якщо накопичується напруга, вона може призвести потім до війни, до катастроф, до загибелі людей, до, знову ж таки, економічних витрат. І от всі ці речі, вони обговорились дуже багато переломлені до екологічних питань. І, до речі, за останні 5 років, це був підсумок, також один із підсумок одної сесії Давоса, за останні 5 років екологічна проблематика по пріоритетності вийшла на третє місце. До речі, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали влітку питання, як це у нас от в політикумі українському. Так от у нас більшість політтехнологів, які готують там партійні програми, щось там готують наших лідерів, вони їм товкмачать, що екологічні пріоритети на 21-му місці в Україні, що українцям треба тільки зарплата, тільки там пенсії і таке інше. Та ні, колеги, люди давно зрозуміли, що ти свою потім пенсію віднесеш лікарю, бо живучи біля металургії підприємства в місті Маріуполі, ти задихаєшся від того смогу, а маленькі діти просто живуть от в тому середовищі, і вони апріорі не можуть бути здоровими. І значну частину своїх заробітків вони потім понесуть в лікарню.
Чому політична наша еліта не в тренді цьому, та от екологічному, в якому є вся Європа і взагалом весь світ? Тому що це насправді ж боротьба величезна з бізнесом. І як так, що в Європі потрохи домовляються з бізнесом, що ми будемо платити податки і інші? Сюди такий відступ.
Я дуже перепрошую, тому що мене сюди запросили як фахівця з екологічної безпеки. Але знаєте, от 29, 30, 31 січня дуже було багато передач на радіо, на телебаченні, які стосувалися страшних подій 18-го року і загибелі наших молодих людей. Це були діти 15, 16, 17 років, які не пошкодували свого життя заради незалежності України. Її тільки 22 січня оголосила акт злуки, і вже Муравйов залізницею вже примчав з Петрограду, щоб задушити Українську Республіку, Українську державу. І ці молоді люди, їх не цікавило ніщо, вони не думали про те, що буде з ними. Вони кинулися захищати свою країну. Оце була еліта. Розумієте? От давайте почнемо називати елітою українською лише тих, хто дбає про Україну. І коли керівники, зокрема і керівники Міністерства екології і природних ресурсів, які за посадою зобов'язані цим питанням займатися, не згадали за весь грудень про доповідь Римського клубу, не висловили свого ставлення до порядку денного Давосу, не проголосили хоча б якихось ідей, а стратегія збалансованого сталого розвитку, яку розробили вчені і громадськість України, проєкт стратегії знаходиться в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, в усіх міністерствах вже півроку, і вони навіть не розглядають цей документ, який є результатом, інтелектуальних таких зусиль. Не десятка, а сотень українських експертів, то ви знаєте, от я не називаю це елітою. Тому що ці люди думають про інтереси бізнесу. Їх поставив бізнес, і вони думають про інтереси бізнесу. А Макрон не збирається танцювати під дудку власників оцих великих ТЕЦ.
Я от про це хочу зараз у вас запитати. Я єдине, що невеличку ремарочку. Міністр екології Остап Семерак, ми з ним так випадково зустрілися дуже швидко. Він пообіцяв, що прийде до нас в студію, тож будемо очікувати. Поясніть, будь ласка, інтереси бізнесу. А бізнесмени також люди, які живуть на нашій спільній планеті. Запасної, як ми знаємо, у нас немає, так? Вони дихають тим же повітрям, можливо, трошки ліпшим, тому що, можливо, частіше бувають в швейцарських Альпах, так? А вони п'ють воду, можливо, п'ють воду також трошки, можливо, іншу. Та? Але загалом це ж не вирішує проблеми. Все одно, ракети Ілона Маска, їх не вивезуть на Марс найближчим часом. Та й на Марсі не така сприятлива атмосфера для того, щоб жити. Хіба вони не розуміють, що
бізнес
жити далі?
Бізнес в усьому світі однаковий. Його не можна відділити. Англійський бізнес чи український бізнес. Є транснаціональні корпорації, які працюють по всьому світу. Але питання полягає в рамках, які створює кожна держава. От візьмемо фосфатні мийні засоби. Так, ми не раз говорили, яку страшенну шкоду залишки фосфатних мийних засобів, якими ми всі користуємося щодня, які продаються в магазинах, яку страшну шкоду наносять нашим водним ресурсам. Вони накопичуються в водних об'єктах, потім починається підвищення температури влітку, швидко зростають водорості під впливом фосфатних залишків, бо це добре
вода. Що ми бачимо в наших річках.
І тоді заростають воду, потім починається відмирання цих водоростей, отруєння цих водойм. Вмирає риба, також вторинне отруєння. Я не кажу про скиди каналізаційні і промислові, які без очищення. Я не кажу про засолені шахтні води, які мільйонами тонн скидаються в наші річки. Розумієте, це відбувається повсякчас. І що наш уряд робить? Він що, обмежує це? Да ні.
Але міністр
екології продовжує видавати дозволи на викиди, не перевіривши, що це підприємство зробило в попередній рік на покращення стану довкілля. Ліцензії Міністерства екології продає, знаєте, по Фрейду, видає.
Ви це навмисно зробили? Чи
клянусь,
так?
Ні. Тому що в мене це дум. Я знаю, що вони роблять. Вони видають неіснуючим фірмам ліцензії. Потім ці ртутні лампи і пестициди знаходяться біля кожного будинку з валищами. Далі. Уряд в 15-му році звільнив виробників тари упаковки від сплати екологічного податку на перероблення тари упаковки, і мільярд гривень кожного року в бюджет ні в екологічний, ні в загальний не надходить. І ці транснаціональні корпорації, я собі уявляю ціну такого рішення урядового, що вони вже 3 роки не платять по мільярду гривень, як мінімум.
Це корупція?
Звичайно, це елементарно, це корупція, але вона проникла в усюди, і вона торкається екологічної сфери. І більше того, цей закон про заборону використання фосфатних мийних засобів, які в усьому світі вже заборонені, в Україні ми подали в Верховну Раду, вони не голосуються, цей закон не голосується, тому що вплив транснаціональних корпорацій і їхня вага в уявленні нашого політикуму значно більше, ніж закликів Всеукраїнської екологічної ліги припинити це і нарешті заборонити використання поліетиленових пакетів.
Але мені здається, пані Тетяно, хочеться і про позитив говорити. Я, наприклад, спостерігаю, знаєте, таку банальну ситуацію. Якщо років 5-7 тому на полицях не можна було побачити українського виробника, який би виготовляв ці безфосфатні засоби, зараз я бачу не один і не два. Тобто, попри рішення влади, давайте будемо чесні, виробники навіть самі намагаються
звичайно,
бути в цьому тренді і
це
привчати.
Є, але я ще раз і кажу, є різний бізнес. Але у нього одне на умі. Апріорі він створений для заробітку. А от
задача держави
обмежити в інтересах суспільства і природи.
Так, і я думаю, що те, що виробники самі перелаштовуються, це тому, що вони хочуть продавати свою продукцію не лише в Україні,
так,
вони хочуть
так,
іти за кордон. Так?
Це вплив світових трендів. Дивіться. До 20-го року всі мають обмежити, і Україна в тому числі, викиди з теплових станцій. Ну, 1 січня 2018 року закриваються в Європі станції теплові в 4 рази менше по потужності,
вугілля,
ніж наша бурштинська, ну, от в Україні бурштинська. А вона у нас тут працює, і її ніхто не обмежує. І у нас заклики. Ви що? Не дай Бог торкнешся інтересів цього бізнесу, тебе будуть доконувати, що ти не патріот, що ти хочеш залишити Україну без тепла. А що, Франція залишиться після 21-го року без тепла? Так от вони 100 мільйонів зараз євро запланували на розроблення новітніх, абсолютно нових підходів для вироблення чистої енергії.
Це французи запланували.
Так, я вже не кажу про Швецію, яка 37% в енергобалансі своєї країни має відновлювальної енергетики.
Ну, ви знаєте, ми теж балансуємо між минулим і майбутнім, тому що гроші в нашому бюджеті розплановані навпіл на ті ж самі вугільні, на закупівлю вугілля і на розвиток нових технологій в енергетиці. Навпіл. Тобто отакий баланс іде, битва між старим і новим. Але все ж таки нові технології розвиваються в Україні, так? Це сонячні електростанції, це вітрові електростанції.
Іде цей розвиток не завдячуючи якби загальному національному тренду, а більше всупереч. Тому що, наприклад...
Але у нас чудовий зелений тариф є, який
так,
стимулює?
От в Україні один з найвищих зелених тарифів. І я можу
Давайте пояснимо нашим слухачам, що таке зелений тариф. Це коли ви у себе на подвір'ї організували невеличку електростанцію, я так спрощено зараз кажу, і надлишок електроенергії, яку виробляє ваше господарство, ви можете навпаки продавати державі, повертати в систему.
Так, але,
ну, це спрощено,
але за підвищеною ціною. Але
багато хто критикує, Дмитро, погодимось.
Критикують, так, але насправді це працює як великий бізнес. От в Європі ви бачили багато операторів, які оперують величезними вітроенергетичними станціями, от цілі поля, вони забудовані буквально. І ось використовується цей зелений тариф. В Україні він найвищий серед всіх країн Європи.
Ну, в свій час, ще в 10-му році, ну, при певних політичних обставин, цей тариф був завищений, зелений тариф. І я можу вам сказати, що як екологи, ми тоді це розглядали, аналізували, політики жорстко його критикували, але, знаєте, для того, щоб дати поштовх розвитку цьому сегменту, він і має бути достатньо високим, тому що капіталовкладення в розвиток сонячної енергетики є дуже високим. Потім, коли цієї енергії стане багато, то однозначно економічно, от знаєте, тут закон ринку, продукту багато, ціна знижується. Але на сьогоднішній день нам треба зрозуміти, ми хочемо платити гроші в лікарню, чи додатково зараз за підвищений зелений тариф, тобто за високу ціну електроенергії, і маючи чисте повітря. Тобто багато людей можуть зразу зробити цей вибір на користь чистого повітря. Хтось може цей вибір зараз не зробити. І тут я вертаюсь знову до Давосу і до доповіді Римського клубу в грудні, де йде мова про нову просвіту. Взагалі про нові освітні підходи. Бо зараз нинішні студенти вчаться по підручникам, в кращому випадку 10-річної, а то 50-річної давності. Діти в школі їх начиняють знаннями арифметики, яка була за тисячу років, більше тисячі років назад започаткована. Я не кажу, що не потрібні базові знання, але нам потрібно змінити взагалі зміст освіти української. І нам треба вчити фахівців сприймати нові управлінські рішення. Бо ті, хто зараз школі і ті, хто студенти, саме вони будуть президентами, міністрами, прем'єр-міністрами і депутатами. Вони будуть ухвалювати рішення України за 25-50 років. І ми маємо дати їм іншу освіту. І мають всі зрозуміти, є межі, які ми вже, в яких ми не поміщаємося, наші потреби, наше споживання, воно вже перевищило можливість планети. І наш екологічний слід, слід людства, він є грандіозним. Розумієте? І починаючи від маленького містечка Прилуки, яке зовсім недавно було абсолютно без води, яке потерпало від комунальної катастрофи. Але наслідки цієї комунальної катастрофи ми будемо бачити весною, коли оці забруднені стоки заповнили долину річки, вони пішли на поля людей. Люди були навіть і без води певний час, і якість води дуже низька. А що, столиця України з її величезним мільярдним бюджетом, що думає про бортницьку станцію рації, якщо говорили про японців, якась реконструкція, все завмерло. Пані і тільки Тетяно. Запах нам нагадує, що цей об'єкт існує. Так от ми маємо думати про природу, про можливості природного середовища не тоді, коли відбувається аварія, коли повінь, коли розриваються колектори, а ми маємо планувати так свою діяльність, яка буде спричиняти відновлення природного середовища. Це світовий тренд.
Будемо сподіватися, що екологічна складова угоди про асоціацію, зокрема, буде, можливо, тим чинником, який запустить у нас процеси на рівні держави, та, які ми маємо робити безпосередньо.
Тобто партнери нас підштовхують, так?
Ну, є певні зобов'язання за документом, тому, можливо, матимемо надію і будемо про це теж в майбутньому говорити. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, дякуємо вам за розмову.